Zure logelako leiotik ez da argirik sartzen. Gaueko 12ak dira, mamua ganbaratik jeisten diren ordua. Irratia pizten duzun ordua.
Parrandarako prestatzen aritu zara agian. Lotara joateko zain egongo zara kaso, baina irratia piztu duzu. Ta guk hitz egingo dizugu. Maitasunari buruz gaurkoan. Aurkitu duzunaz, agian.
Aurkituko duzunaz, akaso.
Mikel Márquez ere... Mikel Márquez ere gurean izango da, eta Mikel Laboa, eta Bob Marley. Azkenik, liburu bat gomendatuko dizugu.
Ordu betez utzi guzu zure logelan sartzen, zuk bezala egiten baitugu guk ere. Erotuz irakurri eta irakurriz erotu. Gabon entzule, erokurri gaitzazu. Bertxo hau bidali digu Jon Agirrek maitasunari buruz. Beraz, urte amaieran argitaratuko dugun liburuan bere lana agertuko da. Zorionak, Jon.
Pantera emea. Pantera emeak soineko beltza jantzi du bere larruazal beltzaranean. Eta tabernara sartu, barrara urreratu, eta begiratu egin dizu, sua darien begizoragarri horietatik. Eta ederto daki, gerra irabazita daukala, zure Espainiak dardarak hasi direla igartzean.
Maitasuna, zer da ordea maitasuna? Betirako alda, betikoa alda.
Filmetan badirudi beti daudela bi pertsona, patuak betiko elkartu dituenak, elkarretzat egina daudenak.
Baina zinetik etxera joan eta telebista piztean hautsitako bikoteak baino ez ditugu ikusten. Hautsitako ametsak, maitasuna auskorra baita izatez.
Maite zaitudalako amets egin dut. Burdinazko ostoetan zintzilikatu. Zugana amildu naiz, gure maitasuna euritanta delako. Maite zaitudalako sortu egin dut. Nakarezko izarditan erristatu. Zati izan naiz, gure maitasuna euritanta delako. Maite zaitudalako uste sinesten dut, dakit, gure maitasuna euritanta dela.
Maitasuna eta maite mina.
Dena perfektu bihurtzen du batek.
Dena triste besteak.
Bata ezin da besteak gabe existitu, ordea. Hitz debekatua da maitasuna. Maite zaitut esatea ez dago modan mundu mekaniko honetan.
Gure gurasoen kurtxikeria dira horiek. 1968ko irautzaren ondoren beste ilusio asko bezala desagertu zirenak, baina batzuetan...
Ezin esan. Ezin desan libertatea, ezin desan berdintasuna, ezin desan anaitasuna, ezin esan. Ez zuaitz, ez erreka, ez bihotz. Ahaztu eginda antzinako legea. Uholak eraman du hitzen eta gauzen arteko zubia. Ezin zaio esan tiranoak erabaki iristen dionari... eriotza. Ezin desan norbait falta dugunean, oroitzapen txikienak ere odolustutzen bagaitu. Imperfektua da hizkuntza, igatu egin dira zeinuak errotarri zaharrak bezala horregatik. Ezin desan maitasuna, ezin desan edertasuna, ezin desan elkartasuna, ezin esan. Ez zuaitz, ez erreka, ez bihotz. Ahaztu eginda antzinako legea. Alabaina, ene maitea zure hautik entzutean, aitor dut zirrara eragiten didala. Dela egia, dela gezurra.
Poeta guztiek idatzi izan dute maitasunaz. Amodioa eta gorrotoa omen dira gizakiaren pasio nagusiak. Gizakiak burua galdu omen dezake maitasuna gertuen duenean. Baina maitasunik sentitzen ez denean, bihotza da galtzen dena. Eta zer ote da txarragoa, burua galdu duen gizakia edo bihotzik ez daukana?
Poetek ordea maitasuna sidatizoik egiten dute, eta maitatza ekintza ere bada. Andoni Egainak maitan azazu gutxiago eta gozan azazu gehiago esan zuen behin. Maitasuna eta seksua lotuta egoten baitira. Hasierako maitasun platoniko idealizatutik, maitasun gizatiarrera jauzi egiten baitugu noizbait.
Iretzat. Ez dinat mehatze urre gorrizkorik. Kate batean ire lepora ekartzeko. Zulatu eta atzetan ipintzeko. Hartzeko ire belarrietan, eskuturretan. Ezin dinat, parez pare dugun itsaso hau, topa egin dezagun, bi edalontzitara banatu. Ez dinat, hiri emateko ezer, mugitu behar hau ez bada, nori errendatu ez dakidan, zirkin hauek ez badira.
Agian zu, entzule, joandako maitasun hori noiz itzuliko egongo zara, edo inoiz etorri ez denaren esperoan akaso. Gogorra eta tristea baita bakarrik egon beharra, benetan maite dugun hori hurbilduko zaigun esperantzarik ez dugunean. Guk irratiaren alde honetatik zurekin bat egin nahi dugu, zure penak erakurri.